Бишкекте түшкү саат 1 ободо азаттык. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн 22 ноябрь, күнгө бешенби, азаттыктын түшкү чыгарылышы менен студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта сыртта иштеп жүргөн эмгек мигранттары үйүнө жөнөткөн акчанын көлөмү көбөйдү. Оштогу облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасына келгендер ал жердеги кезек күтүүдөн тажашканын айтууда. Орусияда кечээ күчүнө кирген чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү мыйзам бейөкмөт уюмдардын катуу каршылыгына туш болду. Ушул жана башка баян маектер алдыдагы берүүбүздүн мазмунун түзөт. Азыр соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар топтобу менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Түркия өзүн Сириядан коргош үчүн жардам сурады. Түркия НАТОго кайрылып, өзүнүн аба мейкиндигин коргош үчүн Патриот ракета системасын жайгаштырууну суранды. Түндүк Атлантикалык альянстан шаршембиде билдиришкенде, расмий Анкаранын өтүнүчү Сириянын чабуулунан коргоонун максатына жасалган. Альянстан башка чыгыш Андерс Фок Расмусен Түркиянын суранычы токтоосуз каралат деп билдирди. Анын айтымында мындай ракеталарды жайгаштырылышы Түркиянын аймагын жана элин коргош үчүн жумуриятынын аба мейкиндигин коргоо күчтөрүнө дурус көмөк болмок. Андан сырткары НАТО түштүк чыгыш чек арасында чыңалган абалды да жеңилдетмек. Азырынча Патриот ракетадан коргоонун системасы НАТОго мүчө мамлекеттердин ичинен АКШда, Германияда жана Голландияда бар. Альянстын эксперттер то Түркияга да балким ушул системаны жайгаштырууну караштыруу үчүн келерки аптада Анкарага жөнөп кетишет. Бүгүн Пакистанда мусулман өлкөлөрүнүн лидерлеринин сейрек уюштуруучу саммити башталды. Анда катышуучулар ичара соода алакаларды жакшыртып, инвестиция тартуу маселелерин талкуулашат. D8 саммитине Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан жана Түркиянын жетекчилери катышмакчы. Бул өлкөлөрдөгү калктын жалпы саны 1 миллиард адамды түзөт. Саммиттин башкы максаты анын мүчөлөрү ичиндеги азыр 130 миллиард долларда түзгөн соода саттыктын көлөмүн 2018 жылга чейин 500 ашык миллиард долларга чейин көтөрүү болуп саналат. Садыркулов боюнча сот өкүмүн 26 ноябрда угузат. Медет Садыркулов баштаган 3 адамдын өлүмү боюнча соттук териштирүү толук аяктады. Бүгүн акыркы айыпталуучу соңку сөзүн айтып, жеңил жаза берүүнү өтүндү. Жогорку соттун маалыматкачы Сайнура Токтошованын азаттыкка билдиришинче, сот өкүм даярдагына кетти жана чечимди угузу 26 ноябрга белгиленди. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин администрациясынын баш жетекчиси Медет Садыркулов жана айдоочусу Укат Сулайманов, стратегиялык изилдөөлөр институтунун жетекчиси Сергей Шевченконун өлүмүнө байланыштуу 10 киши айыпталган. Алардын арасында мурдагы президент Энеси, ошол кездеги күзөт кызматынын жетекчиси Жаныш Бакиев дагы бар. Жогорку кеңештин бүгүнкү отурумунда Республика фракциясынын депутаты Элмурат Обдунов боюнча комиссия түзүлдү. Ага ар бир фракциядан бирден депутат кирди. Башкы прокуратура кечээ Обдуновдун кол тийбестигин алуу өтүнүчү үчүн парламентке кайрылган. Элиза.
Рахмат, соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар топтобу менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайттан дагы окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит KG. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. 1 АКШ доллары 47 сом 37 тыйын, 1 евро 60 сом 41 тыйын, 1 рубль 1 сом 50 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Баткенде Өзбекстан менен чек аралар тикен зымдар менен тосулуп, аң же болбосо траншея казыла баштайт. Буга чейин Өзбекстан тарап бир топ аймактарды тосмого алган болсо, калган жерлерди Кыргызстан тосмолоону баштаганы турат. Азыр бизде Баткенден түз байланышта жергиликтүү кабарчыбыз Жеңиш Айдаров бар. Саламатсызбы, Жеңиш?
Угуптам.
Бул иш чара качан башталып, кайсыл каражат менен колдоого алынганы жатат? Анан эмне себептен ушул кышында башталганы турат?
Бизге бүгүн эле өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Бул ушул иш чара жакынкы күндөрү башталганы турат деп атышат. Бул эң алгачкысы мына Өзбекстан менен чектешкен Сухан Клаундагы Хушар айылы менен Чарбак айылынын ортосуна 10 чакырымдай тикенек зымдар тартылып, мындан тышкары 20 чакырымдай аң казылары айтылып атат. Бул каражат негизинен өкмөттөн бөлүнүптүр. Мындан тышкары атайын техникалар, Орусиядан келген жардам катары келген техникалардан ушул жака тартылган атыптыр. Ушул Дүргөндү аймагындагы бул 20 чакырымдай аң казылгандан кийин бул жерде 11 000 гектар жердин тагдыры чечилет экен. Ушул учурда өкмөттүн атайын адистери, мындан тышкары ушул карта боюнча атайын адистер келип, азыр чиймелерди чийип, кайсыл жерден кайсыл жерге чейин тартыларын баарын аныктап жатыптыр.
Булдай тосмолор канча аймакка орнотулуп, канча чек арага аң казылат экен? Анан кийин ошол жергиликтүү элге зыяны тийбейт бекен? Чек арага жакын жайгашкан элдер эмне деп жатышат?
Бул азырынча 20 чакырымга аң казылып, андан тышкары 10 чакырым жерге тикенек зымдар тартылары айтылып атат. Бул жергиликтүү элдер менен мен бүгүн сүйлөштүм. Ал жерде айтып атышат, мына Бүргөнд аймагында калк жашаган, жашабаган аймактардан казылгандыктан бул жерде эч кандай элге зыяны тийбейт. Ал эми Чарба айылында болсо кайсыл бир деңгээлде элдер жашаган аймактарын аралап өткөндүктөн бир аз эмелер болушу мүмкүн, бирок жергиликтүү тургундар болсо эч кандай нааразылыгыбыз жок. Эгерде чек ара ушул жерден аныкталып, ушул жерден тикенек сымдар тартыла турган болсо, ушун менен чек арадагы жаңжалдар маселелери мындан ары кайталанбай турган болсо, бизде эч кандай нааразылыктар болбойт. Анткени буга чейин бул Чарбак айылында дагы ушул чек араны такталбагандыгынан бир топ жаңжалдар чыгып, жергиликтүү тургундар өзү ушул маселени 2010-жылы көтөрүп чыгышканда, ошол биздин чек араны тосмолоп бергиле, мындан ары ошондой жаңжалдар болбосун деп. Ошондуктан бул маселе боюнча негизинен жергиликтүү тургундардын арасында бир кандайдыр бир чоң нааразылыктар болбойт деп айтып атышат.
Чоң рахмат, бизде телефон аркылуу түз байланышта кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Кыргыз өзбек чек арасында казылып жаткан траншея тууралуу Азаттыктын кечки чыгарылышынан кеңири угуңуздар. Эмгек мигранттарынын 2011-жылы жиберген акча каражаты Кыргызстандын ички дүң продукциясынын 29% түзүп, өнүгүү жолундагы өлкөлөрдүн ичинде 3-орунду ээледи. Мындай тыянакты Дүйнөлүк банк жаңы баяндамасына киргизген. Жергиликтүү адистер болсо кыргызстандык мигранттардын акчасы андан кыйла көп экендигин белгилеп жатышат. Темага Бурулкан Турдубек кызы кайрылат.
Дүйнөлүк банктын иликтөөсүнө караганда өнүгүү жолундагы өлкөлөр 2012-жылы эмгек мигранттарынан 406 миллиард доллар алышат экен. Мигранттардын өз өлкөлөрүнө киргизген каражатынын эсеби 2015-жылы 543 миллиард долларга жетиши ыктымал. Андай өлкөлөрдүн катарына кирген кыргызстандык мигранттардын акчасы 2011-жылы ички дүң продукциянын 29% түзүп, өнүгүү жолундагы өлкөлөрдүн ичинен 3-орунда экендиги баяндамада көрсөтүлгөн. Ал эми 1-орунга Тажикстан, 2-орунга Либерия чыккан. Кыргызстандын улуттук банкынын ноябрдын башындагы эсеби боюнча мигранттар Орусиядан жана алыскы чет өлкөлөрдөн 2011-жылы 1.6 миллиард доллардан ашык акча которгон. Алардын 90% Орусия аймагынан жиберилген. Улуттук банктын акча которуулар боюнча башкармалыгынын адиси Чинара Рысбекованын акыркы 3 айдын тыянагына таянып билдиргенине караганда, мурдагы маалыматтардан олуттуу айырмачылыктар байкалбайт.
По данным за третий квартал действительно у нас
акыркы 3 айда чын эле тышка жөнөткөнгө караганда өлкөнүн ичине кирген акчалар кыйла көп болду. Бизде дайыма кирген акча көп болот. Негизинен рубль бирдигиндеги акчалар көп келет.
Да, у нас там идет в рублях.
Дейт адис. Тышкы иштер министрлигинин тышкы миграция департаментинин өкүлү Сагынбек Кочкорбаев дүйнөлүк банк белгилеген эсепке соодагерлердин акчасы да кирип кетиши мүмкүн деп болжойт.
Бул жерде бир гана минус болушу мүмкүн, дордойгон кеткен товардын көпчүлүгү Казакстан менен Россияга кетет дагы. Бар эле мигранттардын акчасы, соодагерлердин да акчасы бар да. Банкка барганда эң ылдыйында жазылат да, любой эле банктачы. Бул акча эч кандай соода же бир бизнес менен байланышы жок, жөн гана мен жакын адамыма жардам катары которулаткан акча деп туруп кол коет дагы. Ошондо андан баягы контракт, договор, эч нерсени сурабайт да.
Дейт тышкы иштер министрлигинин адиси. Жергиликтүү эксперттердин көпчүлүгү эмгек мигранттары Кыргызстанга жиберип жаткан акча расмий маалыматтардан, анын ичинде дүйнөлүк банктын маалыматтарынан кыйла көп деп эсептешет. Жогорку кеңештин депутаты Замир Бекпоев төмөндөгүдөй жүйө келтирди.
Көбү мындай түз эле мындай тааныштар аркылуу даадыр мындай жолдор менен алып келишет да. Ал эсептелбейт. Анда да кеминде 20-30% акча бар. Жалпы көлөмдөн.
Дүйнөлүк банк мигранттардын которуу аркылуу акча жиберүүсүнө башкы тоскоолдук катары кызмат акынын кымбаттыгын келтирет. Дүйнөлүк деңгээлде ал кызмат 12%га чейин жетери белгиленген. Улуттук банк болсо мындан бир нече жыл мурдага караганда азыр акчаны которуу операциясы эл аралык деңгээлде алда канча жеңил, төлөм акылары арзан жана коопсуз болуп калды деп ишендирүүдө. Маселен, Кыргызстан тажрыйбасында акча которууга ошол каражаттын 1.5% алынат. Дүйнөлүк банктын баяндамасында Европа, Африка, Бурбур Азия өлкөлөрүнө келип түшкөн мигранттардын каражаты 2013-жылы дагы өсөрү болжолдонгон. Муну иликтөөчүлөр эмгек мигранттарынын глобалдык экономикалык кризиске бетме-бет тура алган чыдамкайлыгы менен негиздешүүдө. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Ушул эле теманы улантабыз. Четке иштегени кеткен кыргыз мигранттары үйүнө которгон акчанын көлөмү эмнеге байланыштуу? Ал акчаны бул жактагы туугандары туура пайдаланып жатабы? Бул суроонун тегерегинде кабарчыбыз Рахат Кеңешова, Каржы министрлигинин коомдук байкоочулар кеңешинин төрагасы, каржы маселелери боюнча серепчи Азамат Акилеев менен маектешти.
Дүйнөлүк банктын эксперттери айтып атат, быйыл болжолдонгон көлөмдөн 6.5% көп акча болот которулган акчанын жалпы суммасы деп өнүгүп жаткан өлкөлөрдү алып анализдештир да. Бул эмнеге байланыштуу болуп жатат? Сиз кандай деп ойлосуз? Дүйнөлүк аспекти алып караганда жана жеке Кыргызстан боюнча алып караганда.
Россия тарапта ВВПнын өсүшүнө байланыштуу болуш керек деп божомолдойм. Бизде 90% ушул келген акчалар Россия тараптан келгендиктен ошол жакта канчалык экономикалык өсүш болсо ошончолук дагы кирешелер дагы өсөт деген божомол бар. Ал эми башка өлкөлөрдө, Европа өлкөлөрүндө бүгүндө өсүш жок эсе, бирок бизге ал таасири көп тийбейт, анткени бизде аякта мигранттар анча деле көп эмес да.
Акча которуунун өзү кымбат деп айтылды жогоруда макалада. Сиз ушуга кошуласызбы? Аны арзандатса болобу?
Албетте кымбат, бирок бул рынокто абдан көп конкуренттер бар. Кымбат баалуулугу менин оюмча ушул кандайдыр бир мамлекет аралык көзөмөлдө регуляцияга байланыштуу болуш керек деп ойлойм да. Бул ушул салык жагынан анан жанагы мамлекет аралык которуу мындай оңой эмес нерсе бүгүнкү күнгө чейин. Ошондуктан бул дагы эле кымбат да. Чындыгында эле көп мигранттар ушул тааныштар аркылуу эле берип жиберет акчаларын.
Демек, Азамат мырза, мына сиз жогоруда айтканыңыздан улам мен мындай тыянак чыгарып атам да, кайсы жерде биздин мигранттар жүрсө ошол өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнө байланыштуу болот экен деп, бул жака которулган акчасынын суммасы.
Эгерде Россияда өсүш болгондо стройкалар да өсөт, конкуренция болгондуктан алар майыналар дагы көбөйүшү мүмкүн. Мисалы бүгүнкү күндө Россияда ошол жетишсиздик бар да, өзгөчө курулуш
жумушчулары
жумушчуларга анан ошого байланыштуу мүмкүн ушундай талап өскөндүктөн майыналар да бир канча пайызда өскөн да.
Азамат мырза, дагы менин соңку суроом бар эле, бул суроону бербей кое албайм окшойт. Ошол эле Орусиядан бул жака жөнөткөн акчалар мигранттардын той топурларга эле кетип калат деген пикир бар да. Сиз ушундай пикирге кошуласызбы жана муну көйгөй катары коомдо чечүүнүн жолдору барбы?
Эми албетте бул маселе, муну чечиш керек. Анткени деген чындыгында бул миграция өзү эле чоң маселе да. Миграциянын болгондо биздин жарандар чыгып кетип, үй бүлөлөр бузулуп жатат, анан чындыгында эле ушу көптөгөн акчалары мындай потреблениега кетип калып атат да. Экономикада бул потребление той топур, анан кийинчерээк эч кандай акчаны алып келбейт да. Аны андан көрө бизнеске салса же тиги билим алууга салса,
инвестиция түрүндө
бул кайра кайтып келчү акча болмок да. Экраши мындай болбой жатат.
Рахмат сизге, Азамат мырза.
Каржы министрлигинин коомдук байкоочулар кеңешинин төрагасы, каржы маселелери боюнча серепчи Азамат Акилеев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Бишкекте саат 13:12 өтүп калды. Сиздер Азаттыктын түшкү чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Соңку жаңылыктарга учкай кайрыла кетсем. Мурунку ички иштер министри Зарылбек Рысалиев жаза аткаруу кызматынын башчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган кызматтын басма сөз өкүлү Элеонора Шаршаналиева билдирди. Бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Бешимбай Жунусов менен ички иштер министри Шамил Атаханов жогорку кеңеште ант берди. Ош шаарында кумар оюндарын интернет аркылуу жашыруун ойнотуп жүргөн эки клуб табылды. Бул тууралуу шаардык милиция кабарлады. Ага ылайык, эки клубтен интернет кызмат көрсөтүүчү ишкана катары каттоодон өткөн менен иш жүзүндө мыйзамсыз оюндарды ойнотуу менен шугулданган. Түркия НАТОго кайрылып, өзүнүн аба мейкиндигин коргош үчүн Патриот ракета системасын жайгаштырууну суранды. Түндүк Атлантикалык альянстан шаршембиде билдиришкендей, расмий Анкаранын өтүнүчү Сириянын чабуулунан коргонуу максатында жасалган. Садыркулов боюнча сот өкүмүн 26 ноябрда угузат. Медет Садыркулов баштаган 3 адамдын өлүмү боюнча соттук териштирүү толук аяктады. Бүгүн акыркы айтталуучу соңку сөзүн айтып, жеңил жаза берүүнү өтүндү. Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова Азаттыкка билдиришинче, сот өкүм даярдаганы кетти жана чечимди кызуу 26 ноябрга белгиленди. Эми эл аралык жаңылыктардан. Орусияда кечээ күчүнө кирген чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү мыйзам бейөкмөт уюмдардын катуу каршылыгына туш болду. Өлкөдө активдүү иштеген көптөгөн уюмдар анын негизинде каттоодон өтүүдөн баш тартышты. Төрөкул Дуров кабарлайт.
Орусиядагы адам укугун коргоочу бир топ алдыңкы уюмдардын активисттери ушул аптада атылган мыйзамга баш ийбей тургандыгын жарыялашты. Ал мыйзамга ылайык чет мамлекеттерден грант алып иштеген, анан өлкөдө саясатка аралашкан уюмдар чет өлкөлүк агент деп каттоодон өтүшү зарыл. Орусияда адам укугун коргоо жаатында иштеген эң эски уюмдун Москвадагы Хельсинки тобунун төрайымы 85 жаштагы белгилүү активист Людмила Алексеева мыйзамды абсурд деп атап, ага баш ийбей тургандыгын айтты.
Это первый случай, когда правозащитники...
Адам укугун коргоочулар адатта мыйзамды урматтаган, аны уккан адамдар. Бирок алгачкы жолу алар азыр мыйзамга каршы чыгып жатышат. Анткени бул мыйзам бизди такыр чыдагыс абалга калтырат. Анын негизинде биз чет өлкөлүк агент катары атала турган болсок, биздин маалыматтын баары жалган катары кабыл алына баштайт.
Ложных сведений.
Алексей Иванов пикирин эл аралык мунапыс корунун Орусиядагы өкүлү Сергей Никитин улап, чет өлкөлүк агент деп таанылгандарды көпчүлүк орус жарандары жөн гана тынчы, шпион деп ойлошот дейт. Дал ушул себептен улам азыр ондогон уюмдар бул документке бойкот чараларды. Алардын катарында шайлоолорго байкоо жүргүзүүчү Голос, коррупцияны иликтеген Transparency International, адам укугун коргоочу Агора, жарандарга жардам жана адам укуктары үчүн деген уюмдар бар. Анткени менен орус бийликтери мыйзам баары бир толугу менен ишке киргизилерин айтып атышат. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга киргизилген жаңы өзгөртүүлөргө ылайык жана андай уюмдар учурунда өздөрүн чет өлкөлүк агент деп каттоодон өткөрбөсө, иши 6 айга чейин токтотулат. Мыйзамды бузгандарга 100 миңден 300 миң рубльга чейин айыппул тагылат. Бул дээрлик 10 миң долларга чапчып барат. Мыйзамды бир нече рет бузгандарга болсо, кылмыш иши козголушу мүмкүн. Сырттан акча алып, өлкөдө саясий иштерге аралашкан уюмдар чет өлкөлүк агент катары юстиция министрлигинен 20 ноябрга чейин каттоодон өтүшү керек эле. Азыр коомдо талаш тартыштары жараткан бул документти Мамдума быйыл жайында дагы 2 башка талаштуу мыйзам менен кошо кыска эле мезгилде кабыл алып салган. Оппозиция болсо, ал мыйзамдардын баары өлкөдө Кремльге каршылык көрсөтүүнү татаалдаштырып, бийликке кулак салбагандарды жазалаш үчүн эле киргизилген дешет. Саясий аналитик Дмитрий Орешкиндин ишениминде азыркы мыйзамдан баары бир бийлик утат. Анткени ага бойкот жарыялгандар жазага тартылат. Калгандары ансыз деле ыргыл жың, мурдатан эле бар жогу белгисиз уюмдар болчу. Төрөкулдоров, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Түшкү азаттыкты улантабыз. Казак бийликтери экстремисттик деген айып менен оппозициячыл топтордун жана бир нече маалымдоо каражаттарынын ишин токтотууну көздөдү. Алматы шаардык прокуратурасы бийликке сын айтып келген каттоодон өтө элек Алга партиясын, Элдик кыймылды, Республика жана Взгляд гезиттерин, К+ телеканалын экстремисттик деп чечим чыгарып бергиле деп сотко кайрылды. Сөз Жанар Акаевде.
Президент Назарбаевдин режимин сындап келген 2 саясий топ, 2 гезит жана 1 телеканалды экстремисттик деп табуу сунушу менен Алматы шаардык прокуратурасы соттон суранганын Казакстандын башкы прокурорлугунун өкүлү Нурдавлет Сүйүндүков шаршемби күнү журналисттерге маалымдады. Эгерде сот бул сунушту туура деп тапса, анда аталган саясий топтор, гезит телеканалдар ишмердүүлүгүн токтотууга аргасыз болушат. Бийликтин мындай кадамга баруусуна өткөн жылдын декабрында Жаңы Өзөндөгү нааразылык толкунунда дал ушул саясий топтор менен маалымат каражаттары окуяны ашкерлеп койгону себеп болду дешет серепчилер. Анткени ал кандуу окуяны мамлекеттик маалымат каражаттары бир беткей бийликти актап чагылдырышкан эле. Былтыр кышта Жаңы Өзөндө мунайчылардын толкунунда 17 киши полициянын огунан каза тапкан. Өткөн айда Алга партиясынын лидери Владимир Козлов Жаңы Өзөн окуясына катышы бар деп күнөөлөнүп 7 жылга кесилген. Казакстан журналисттер союзу прокуратуранын эркин маалымат каражаттарга тыюу салуу аракетин айыптап чыкты. Уюмдун төрагасы Сейитказы Матаев.
Биринчи бүгүн эстип осу жаңылыкты эстигенде таң калдым. Жалпы булай караганда Жаңы Өзөндө болгон окуялар
сонун. Бул жаңылык мени абдан таң калтырды. Мунун баары Жаңы Өзөн окуясына жана ага тиешеси бар деп айтылган Владимир Козловко байланыштуу болуп атат. Бул боюнча биз атайын маалымат жыйынын өткөрүп, прокуратура айыптап аткан эркин маалымат каражаттарын колдоп чыгабыз. Биз керек болсо аларды сотто да коргойбуз.
Сөз болмоо керек. Баары бир сотто биз дайындалып барабыз.
Деди Сейитказы Матаев. Прокуратуранын бул айыбын маалымат каражаттарынын укугун коргогон Адил сөз уюму да сынга алды. Бийликтер бул аракети менен маалымат коопсуздугун артык кылабыз деп тыртык кылып алышы мүмкүн, деди Адил сөздүн жетекчиси Тамара Калеева.
Население в поисках информации обратиться.
Азыр калк маалымат издеп жатат. Казакстанда оппозициялык маалымат каражаттары гана ушундай мыйзамсыз кысымга кабылып жатат. Башкы прокуратуранын өкүлүнүн билдирүүсү өз эле мыйзамсыз. Биринчи кезекте маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамга каршы келет. Биз муну менен советтик заманды мындай коелу, тээ 1930-жылдардагы башкача ойлонгондорду жазалаган заманга баратабыз.
Эми Алматы соту 2 саясий топтун жана эркин гезиттин телеканалдын тагдырын кандай чечет азырынча белгисиз. Адил сөз уюмунун башчысы Калеева, эгерде сот оппозициялык маанайдагы басылма топтордун ишин чектесе, Казакстан тоталитардык өлкөгө айланып бараткандын дагы бир далили болот. Калеева Казакстанда президент Назарбаевдин режимин кичине сындап койгондун баары кандайдыр бир жол менен сөзсүз жазаланып жатканына кубатыр болду. Жанар Акаев, Азаттык.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган бардык макала баяндарды биздин интернеттеги сайттан дагы тапсаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит KG. Ошондой эле биз социалдык тармактарда, Facebook'та, Twitter'да дагы барбыз. Ал жактан Кыргыз Азаттык үналгысы жана Азаттык медиа деген аталышта издеңиздер. Ошондой эле ушул эле макалалардын орус тилдегисин окууну кааласаңыздар, анда Азаттыктын интернеттеги орусча баракчасына башпаңыз. Ал үчүн Рус чекит Азаттык чекит KG дарегин териңиз. Эми аймактык кабарлардан Оштогу облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын кеңеш берүү дарт аныктоо бөлүмүнө келгендер ал жердеги кезек күтүүдөн тажашканын айтууда. Арасында 2-3 күн бою дарыгердин кабыл алуусуна кире албай жүргөндөр дагы бар. Анткени дарыгерлердин айрымдары 6 саат иштесе, кээ бирлери жумуш ордунда 4 эле саат болот. Дарыгерлер эки жерде иштөөгө аргасыз экенин жана бирдиктүү медициналык системанын жоктугун буга себеп кылып көрсөтүшүүдө. Аймактагы кабарчыбыз Санжар Эралиев аталган бейтапканага барып, ал жердеги абалды жон тери менен сезип кайткан.
Оштогу кеңеш берүү дарт аныктоо бөлүмүндө качан барба зарыгып кезек күтүп отургандардан жол тийбесин тааныштарымдын бири айтып калды. Чын төгүнүн билүү үчүн саламаттыгымды текшертүүнү шылтоолоп, мен да баш бактым. Таанышым эртерээк барбасаң талон калбай калат, ансыз дарыгерге көрүнө албайсың дегенинен саат 9:00 калбай жетип бардым. Айткандай эле коридор адамга толо экен. Бирөө башын текшерткенге, дагы бири жүрөгүн, дагы бири көзүн. Иши кылса түмөн дарт менен келген адамдардан жол тийбейт. Келгендер жалпы кабыл алуучу бөлмөгө барып, тийиштүү врачка көрүнүү үчүн талон алыш керек экен. Мен невропатологтун кабыл алуусуна 30-чу болуп жазылдым. Саат 9:00 өткөнүнө карабай дарыгер келген жок. Көрсө анын жумуш убактысы 10:00 башталат экен. Коридордо болсо 30 эле кишиге орун бар. Күткөндөрдүн көпчүлүгү аялдар жана улгайган кишилер. Алардын арасында Марипчан Парпиев аттуу аксакал 3 күндөн бери кезек жетпей жатканын айтты.
Мен сагар келгенмин. Карасуудан келип кетиптир. Врачтар 10:00, 11:00 келип атышат. Баардык ар жерде турасың. Булар саат каалаганда келеткен булардын баары.
Саат 10:00 дарыгерлер келе баштады. Түшкө жакындап калса да коридордо топтолгондордун саны азайган жок. Айрымдары тейлөөнүн сапатына нааразы болуп жатышты. Алардын бири өзгөн районунан апасын окулисттин кароосуна алып келген Арапат Калмакаева дарыгерлер талонда жазылган кезек боюнча текшербей жатканына нааразылыгын билдирди.
9:00 бери турабыз. Отуруп жете элек араздан баягы тааныш билиштер болуп кирип кетип турабыз дагы. 12-нчи отурубуз дагы 12 адам кирип бүтө элек биз. Мына 75-ке кирген мамашка инфаркт болуп менен турат ушундук.
Аңгыча болбой саат 2 болуп дарыгерлер четинен кете баштады. Кезеги жетпей калгандар эртеси күнү келмей болуп айла жок үйлөрүнө тарап кетишти. Анткени мындай борбор облус боюнча бирөө гана. Дарт аныктоо борборундагы мындай абалга эмне себеп болуп жатканын билүү максатында башкы дарыгер Токтоназар Жутановго кайрылдым. Ал киши оорулуулар айткан нааразы пикирлерди четке кагып, ал жердеги кезекке туруунун себептерин мындайча айтып берди.
Эми кээ бир айткан нерселерге мен кошула албайм. Бизде график бар. Мисалга невропатолог 10:00 деп жазылган, 10:00 келет. Мисалы кардиолог 10:00 деген, 10:00 келет. Бая биз эми биз не только бул эле жерде иштебейбиз, биз облус боюнча иштейбиз. Облустарга командировка кетет, обследование кетет, выезддер болуп калат, анча-мынча сопровождение болуп калат.
Негизи дарыгерлердин жетиштүүлүгү кандай? Силерде кандай?
Жетиштүүлүгү бизде 100%.
Район борборлорундагы поликлиникалардын жоюлуп кеткендиги да облус борборундагы дарт аныктоо борборунда кезек күтүүлөргө себеп болуп жатканын Жутанов кошумчалады.
Мурунку жакшы системанын жок болуп кеткенине байланыштуу. Азыр баардыгы эле келип алып турат. Мисалы райондо болсо мурда биздикинде эле поликлиника бар болчу, специалисттери бар болчу. Азыр эмне болуп атат? Алардагы поликлиникалардын баардыгын жоюп жиберишкен. Айелдердин баары районго келет, эч кимди таппайт, анан кийин бизге келишет.
Мен Оштогу облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын кеңеш берүү дарт аныктоо бөлүмүнө 3 күн бою каттадым. 3 күн тең коридор адамга жык толуп турду. Айрымдары кезеги жетпегендиктен экинчи келбейм деп кетип жатышты. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Бүгүн Бишкекте технопарк деп аталган илимий борбор түзүүгө арналган эл аралык конференция башталганы жатат. Анда Кыргызстанда технопарк куруунун келечеги, ага тоскоол болуп жаткан маселелер талкууланат. Мындан улам биз аталган конференцияны уюштуруп жаткан Кыргыз Түрк Манас университетинин инновациялык ишмердүүлүк боюнча координатору Алмазбек Акматалиев менен өлкөдөгү илимий борборлордун келечеги тууралуу маектештик. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Алмаз мырза, мына бүгүн Кыргызстанда Кыргыз Түрк Манас университетинде ушул технопарктарды куруу боюнча эл аралык семинар өткөргөн жаткан турбайсыздарбы? Бул семинарда эмнелер каралат, максаты эмне?
Эми максаты мындай да, дүйнө жүзү боюнча өзгөчө мына акыркы 40-50 жылдарда мындай бир бат өнүгүп кеткен, мисалы Малайзия, Түштүк Корея сыяктуу мамлекеттерде бул технопарктар аябай чоң ролду ойнойт да экономикасын. Технопарк деген эмне? Бул илимий жетишкендиктерди, илимий изилдөөчүлөрдүн ишин менен ошол бизнес чөйрөсүн бириктирген структура болуп эсептелинет да. Башкача айтканда, азыркы 21-нчи кылымдын экономикасы жалаң эле бул мисалы минералдык ресурстарды, багы Кудай Таала берген кең байлыктарды эле сатуу менен чектелген мамлекеттер өнүкпөй атат. Ошон үчүн биздин Кыргызстандын дагы келечеги биздин оюбузча ошондо. Эл аралык семинар конференцияны өткөзүп атабыз. Биз бизнес структураларды чакырдык, окумуштууларды чакырдык. Чет өлкөлүк окумуштуулардан да келип атышат.
Анан ушул сиз айтып өткөн Манас университетинин базасында Түркиянын жардамы менен технопарк куруу макулдашылган эле. Азыр бул боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Канча пайызы аткарылып калды?
Эми мындай, биз мисалы азыр 4 лабораторияны биздин ошол Манас университетинин лабораторияларын, биология, айыл чарба, ветеринария факультеттериндеги лабораторияларды Кыргызстандын аккредитация борбору бар экономика министрлигинин алдында. Ошондон өткөзөлү деп азыр документтерибизди даярдап атабыз. Андан тышкары Өттү университетинен Восточный технический университет деген бар, белгилүү университет Түркияда. Ошонун алдында аябай эффективдүү иштеп аткан технопарк. Ошонун өкүлдөрү мына былтыр келип, ошо техникалык, экономикалык негиздөөнүн баштап кетишкен. Аны үчүн эми бул баягы уктап туруп эле технопарк салабыз деген ой болбош керек. Аны үчүн Кыргызстандын өнөр жайынын потенциалы, илимий потенциалы, бизнестин потенциалын изилдеп чыгыш керек. Ошол изилдөөлөр азыр бүтүп калды.
Сиз айтып өткөндөй, дүйнө азыр нанотехнология жана инновациялык ойлоп табууларды алып чыгып жатпайбы? Анан Кыргызстанда өзүнүн бул эми силикон өрөөнү болбосо дагы, ошол сыяктуу алдыңкы илимий базаны түзүүгө, аймакты түзүүгө канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүгү бар?
Мүмкүнчүлүк бар. Себеби мен дагы бир жолу айтып атам. Азыр мына мен атайын жанагы кыргыз патенттин сайтына деле кирип көрсөңөр, канча деген бизден ойлоп табуучулар бар экен. Бирок ошолор ойлоп таап патент алат, патент алгандан ары жылбай атпайбы? Ары жылбай атат. Себеби Кореянын тажрыйбасы, Түркиянын тажрыйбасы, башка эле мамлекеттердин тажрыйбасы көрсөткөндөй, бул жерден өкмөттө ошол инновациялык технология боюнча өзүнүн саясаты болуш керек. Колдоо болуш керек. Жок дегенде мыйзам болуш керек. Инновациялык фонд болуш керек. Ошонун баарын ошол жанагы мыйзамга Каныбек Осмонович жазып атат. Биз ошону ортого салып бир талкуулап көрөлү деп атабыз. Андан тышкары, мисалы биздин мүмкүн биздин нанотехнология боюнча илимий жетишкендиктер албетте бизде жокко эсе Кыргызстанда. Бирок башка мамлекеттердин идеяларын биз алып келип, бияктан деле ошону мындай бир иштетип колдонуп кетсек болот да. Бул жерде жаап жашыруун эмес. Мисалы Түштүк Кореянын экономикасы деле технопарктары деле баягы орусча айтканда имитациядан инновацияга өткөн убактысы болгон.
Бирок ошону аткаруучу бизде адистер, окумуштуулардын даярдыгы канчалык ошону аткарууга?
Эми бул жерде маселе жалаң эле окумуштууларда эмес. Бул жерде 3 суроону беришибиз керек. Биринчи, окумуштуулардын ошондой илимий жетишкендиктери барбы же жок? Экинчи, ошол окумуштуулардын ойлоп тапканын бизнес ары сүйрөп, ошол идеяларды практикага ашырып туруп киреше алабыз деген бизнестер барбы же жок? Үчүнчү маселе, биздин өкмөт, жогорку кеңеш ушул маселени колдоого бүгүнкү күндө даярбы? Ошол 3 суроого биз ушул конференция аркылуу кандайдыр бир деңгээлде жооп ала алды деп атабыз.
Чоң рахмат сизге, Алмаз мырза.
Өлкөдөгү илимий борборлордун келечеги тууралуу Кыргыз Түрк Манас университетинин инновациялык ишмердүүлүк боюнча координатору Алмазбек Акматалиев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Биз ушуну менен азаттыктын түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Окуялардын өнүгүшүн сиздер кечки саат 6-дагы жана 8-деги чыгарылыштарыбыздан угуңуздар. Кайрадан амандашканча саламатта болуңуздар. Thank you.